Hej og velkommen til Historica. Endnu en gang sender vi fra Bogdepotet her på forlaget Meloni. Mit navn er Thomas Meloni Røn, og i dag har jeg fornøjelsen af ikke blot at have én, men hele to gæster. Og dagens emne er Ukraine, konflikten i Ukraine, en opfølgning på vores snak, som jeg havde med Erik Kulavi for nogle uger siden. Og Erik har endnu en gang været så venlig at stille op til en snak, og så er vi blevet suppleret af Anne Mørk, som er ekspert i amerikanske forhold, og sammen har de to skrevet bogen Den lange kolde krig, som beskæftiger sig med fjendskabet, rivaliseringen mellem USA og Rusland, og gør klart, at det ikke er en rivalisering, som begynder efter 2. verdenskrig, men kan trækkes langt tilbage i historien. Så jeg synes, det var oplagt at få de to i studiet til en snak om krisen i Ukraine. Og hvis vi lige spoler tiden tilbage, Erik, så var vi jo enige om, da vi snakkede sidst, at det nok mest var teatertorden fra Putins side, at som mange andre var vi enige om, at der var nok ikke fare for, at han ville invadere hele Ukraine, men kun de to omstridte provinser, og i hvert fald holde fast i Krim samtidig. Men der tog vi jo fejl. Hvad skete der? Og hvorfor? Har du et bud på det? Hvorfor invaderede Rusland lige pludselig hele Ukraine?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, Thomas. Og jeg har også haft svære betænkeligheder ved at komme her ind i dag. Og jeg skylder en hel masse mennesker en undskyldning for at have taget et forskelligt standpunkt i en række år. Ikke mindst nogle af mine tidligere kvikke studerende, som ret tidligt havde fat i mig og sagde, at jeg tillagede Putin alt for meget rationalitet. Så det beklager jeg. Men som du selv var inde på, så var der meget få, der forventede, at Putin ville gå så vidt. Og det er vel fordi, vi anså ham for at være en rationel politiker.
Det, er der et rationale i det, han gør?
Mit første svar på det skal være nej. Desværre. Så har Putin overtrådt en grænse for meget personligt og det hele taget fra noget, man kunne påstå var rationelle handlinger, ud i noget, som mere ligner noget irrationelt i form af ondskab og dumhed. Og det er jo forfærdelige begreber, at skal have med i en analyse. De lader sig næsten ikke analysere. Jeg må fordømme og afvise de handlinger, som Putin og den russiske regering har udført i forbindelse med besættelsen af Krim. Det kom i den grad bag på mig, og jeg kan ikke andet end tage afstand fra det her.
Og det er du jo ikke den eneste, der har gjort. Der har jo været travlt ved pressekonferencer om at fordømme det ene og det andet. Og en af dem, som har været ude og udtrykke sin mishag omkring det, som Putin foretager, Rusland foretager sig i Ukraine, det er jo Biden, som var ret hurtigt ude og fordømme Ruslands handlinger. Hvordan bliver invasionen betragtet fra USA's side?
Yep.
Sådan kort.
Ja. I USA, der har også været et vis element af overraskelse. Altså, at igen, man har haft en forventning om igennem en overrække nu, at Putin var fundamentalt rationel, og at det kunne være, at han ikke altid overholdt de demokratiske spilleregler eller menneskerettighederne inden for sine egne grænser. Men selvom man så USA, eller undskyld, Rusland som en geopolitisk fjende, så var der nok alligevel en forventning om, at Putin ikke var skør i bolden, eller man kunne alligevel nogenlunde regne med ham. Men man skal også huske, at i et amerikansk sammenhæng, der bliver det her især grad set, altså i den kontekst, at Europa generelt er destabiliseret, og at man frygter, når nu at Putin, han er så åbenbart, er mere vil sige, mere uforudsigelige, end de lige regnede med, hvad det så kan betyde for Europa, som stadigvæk er USA's primære fokus internationalt.
Ja, fordi det trækker os jo længere ind i konflikten, kan man sige. Fordi at Ukraine beder jo om hjælp. De vil jo både være medlem af NATO, lige pludselig, de vil med, ikke mindst i EU, i en fart helst. Men der... Det er de jo ikke. Kan man, det er jo helt, og det er jo en af sagens helt centrale konflikter i det her. Det er, hvad er det for en slags konflikt, der foregår nu i Ukraine? Fordi USA sender jo våben, og de har militærrådgiver i Ukraine, og har haft det længe. Mm-hmm. Er det ligesom i Vietnam, er det noget stedfortræderkrig, som er ved at udspille sig, at Ukraine kæmper en kamp mod det onde imperium fra Rusland på USA's vegne, eller hvad er det der er ved at foregå nu?
Jeg kan sige ja og nej. Altså USA har jo gennem flere år haft mange militærrådgivere i Ukraine, og det kan man sige, den forbedring vi har set af Ukraines forsvar og militærforhold gennem de seneste par år, er jo i høj grad altså NATO støttet. Så selvom vi ikke er med i NATO, så har USA jo spillet en stor rolle længe. Jeg vil sige, USA har virkelig brændt sig på den kolde krig, eller på for eksempel sådan noget som Vietnamkrigen, ikke, hvor man griber ind i et land, hvor man griber ind i en krig i et land, som egentlig ikke har noget med USA at gøre. Der er ikke nogen tvivl om, hvis det ikke var Rusland, Ukraine var blevet invaderet, hvis ikke Ukraine lå så tæt på USA's NATO-allierede, så ville de være meget mindre interesserede. Det handler om at stabilisere og beskytte NATO-allierede, og det kan vi jo også se, at mange amerikanske allierede i Europa nu begynder at opruste igen. Så der er helt klart en interesse i, eller Ukraine er et symbol på noget andet. Men det er lidt noget anderledes, end hvis for eksempel vi ser Vietnam. Altså Vietnamkrigen, der var der sådan en frygten for kommunisme. Her kan man i højere grad sige, jamen det ukrainske folk har ligesom tydeligt gjort klart, de er ikke interesserede i at blive invaderet af russerne. De er ikke interesserede i at blive overtaget af Putin. Så det er mere et spørgsmål om, kan man sige, demokratisk selvbestemmelse. Og det passer jo ind i amerikanerne meget godt, fordi de har været inde i de krige der tidligere, hvor det i virkeligheden kom til at handle noget andet. Men der er ingen tvivl om, det er lidt en sted for krig fra amerikanernes side, fordi hvis ikke det var fordi Ukraine lå så tæt op af deres NATO-allierede, og at det her bidrag generelt til destabilisering i Europa, så ville de slet ikke være så engageret i det.
Hvad kan vi lige, hvis vi trækker sporene tilbage til 2. verdenskrig og Jalta, og den forståelse, der var mellem de store i Europa om, at man har hver især sit interessesfære. Er amerikanerne kommet for tæt på Rusland? Er det en af årsagerne til, at Rusland reagerer, som de kan nu, gør nu, hvor man ligesom tidligere havde man jo Sovjetunionen, og så havde man Polen som stødepudszonen. Nu har man Ukraine, fordi at Polen er med i både i EU og i NATO. Fra Ruslands side er USA kommet for tæt på. Når der så samtidig foregår nogle tilnærmelser fra Ukraine mod USA, er de kommet for tæt på, synes de? Synes Putin og russerne, at det amerikanske imperium breder sig for meget?
Jamen, det mener jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og efter at have undskyldt, at jeg tog fejl i første omgang, så jeg godt våge pelsen igen og sige, at jeg mener ikke, at Putin har planlagt at genskabe hele det sovjetiske imperium, eller for den sags skyld det russiske imperium. Jeg mener, at balterne kan sove nogenlunde trygt, som det ser ud nu. Det er Ukraine, det drejer sig om det her. Og den første advarsel kom i 2007, hvor Putin holdt en tale i München under en sikkerhedskonference, og sagde, at Rusland ville aldrig acceptere NATO-kampvogne ved Don flod i Ukraine. Og det trak man på skulderen. Folk var farvet og skræmte, og man trak på skuldrene, men Rusland var ikke noget, man regnede med. Det var en svag økonomi, det var en svag hær og forældet her langt hen ad vejen. Så det lod man lod som ingenting, om jeg så må sige. Men det her, første gang vi så, at Rusland mente det her alvorligt, og var klar til at satse, for at undgå, at få et NATO-land som grænseland, eller et en atombevæbnet land som nærmeste nabo. Det var i besættelsen af Krim i 2014. Der var nogle strategiske overvejelser af det her også. Der var også nogle nationalistiske, men der var Sevastopol, Sortehavsflåden osv. Og så var det altså et kraftigt signal, sådan som man også, om, at dette med, at Ukraine ikke skulle ind i NATO, det mente man faktisk. Så jeg tror, det spiller en meget stor rolle for det, der sker. Og det er jo så en form for rationalitet, kan man sige, på et andet niveau. Men midlerne, hvormed man vil gennemtvinge det, må vi selvfølgelig fordømme og modarbejde så godt vi overhovedet kan.
Så kan vi jo vente mod andet. Har amerikanerne været for naive at tro, at man kunne slippe afsted med at inddrage en stor del af Østeuropa i NATO og få øget indflydelse i Ukraine? Ligger de, som de har ret nu, hvis man skal sætte dem på spidsen og være lidt provokerende med fare for at sætte sin røde på klaskehøjde nu om dagen?
Nej, jeg vil sige, ja, de har været naive, men ikke på den måde, at de har tænkt, om vi kan lige snige NATO ind, og så opdager Rusland det ikke. Det er mere et spørgsmål om, at USA kan ikke se, hvorfor i alverden, at Rusland skulle være truet af NATO. Fordi NATO står jo bare for en alliance af frie og demokratiske og kapitalistiske stater, der vil det godt i verden. Så der er en helt klart en naivitet fra amerikansk side, at man kan slet ikke se, hvor truende de fremstår over for russerne. Det er der naiviteten ligger. Det er ikke fordi, tror jeg, at de sådan bevidst har tænkt, om så smiger vi os lige, og så tænker vi sådan. Altså, amerikanerne tror vitterligt selv på, at de er en kraft for det gode i verden. At de så ikke altid lever op til det, det er så noget helt andet, ikke? Men der er, og det ser man også nu, at Ukraine skal selv have lov til at vælge, for eksempel, om de vil male den og den organisation, eller den og den, vil de være med i EU osv. Så de amerikanerne sidder stadigvæk fast i en anden tro på, at nu er kommunismen jo død i Rusland. Så nu må de jo blive ligesom os andre. Så hvorfor i alverden kunne Rusland have et problem med, at Ukraine for eksempel samarbejder med NATO? Og det går jo bare tilbage, altså hvis vi tager 15, 20, 25 år tilbage, der har været sådan en naiv tro i USA på, jamen faktisk, at for eksempel skulle Rusland med i NATO, at de kan blive ligesom os. Og den, tror jeg, den der romantiske forestilling fra 90'erne, efter kommunismens sammenbrud om, at russerne kan faktisk godt blive vores allierede, den sidder de stadigvæk lidt fast i, så det er slet ikke, jeg tror på mange måder, at det ikke falder amerikanerne ind, at det kan opfattes enormt truende, den måde, de har opført sig på i Østeuropa.
Kan man, hvis vi hopper bare nogle få år tilbage til besættelsen af Krim, kan man sige, at man måske fra amerikansk side var for naiv, eller skulle have stået hårdere fast, at man ligesom sagde, nu får han Krim, og så stopper han. Er der noget efterrationalisering i det i dag, at man siger, der skulle Obama måske have stået mere fast?
Jeg tror helt sikkert, der har været et element af, at netop den der med, jamen Putin er rationel, så hvis han bare får Krim, så stopper han. Han er ikke dum nok til at lægge sig yderligere ud med NATO. Han er ikke dum nok til at invadere hele Ukraine. Desuden så skal vi også tage højde for, at det at sende amerikanske tropper i krig, eller det at gribe ind, for eksempel omfattende over for Rusland på den ene eller anden måde, det er noget, der er ikke nødvendigvis altid lige stor enighed om i den amerikanske offentlighed. Og for eksempel Obama, han skulle jo både have afsluttet krige i Afghanistan og Irak. Og det kan vi også se på Bidens agerende nu. Det amerikanske vælger vil overhovedet ikke have amerikanske soldater i krig i Ukraine. Så det spiller også en rolle. Men der er ingen tvivl om, at amerikanerne har også haft en idé om, jamen hvis vi giver ham krigen, så stopper han op der. Eller så dum er han ikke, kan man sige, at han går skridtet videre.
Nej, men det var han så, Erik, altså, eller hvad?
Nu var vi inde på...
Fik han blod på tanden efter succes med Krim?
Putin?
Ja.
Jamen, jeg tror stadigvæk, det der drivkraften i ham er, at nu vil han fanden galme have. Han vil sidde med ved bordet, når verdenspolitikens store spørgsmål skal drøftes. Han er en arv modstander, det han har hele tiden sagt, den monopolære verdensorden, hvor verden styres fra Washington. Og det er det her led i. Han vil vise, at vi er en stormagt nu. vi er stærke, og vi kan gøre om ikke hvad vi vil, så i hvert fald er vi klar til at bruge vold og magt for at nå vores, for at nå vores mål. Men det vi var inde på før med stedfortræder krigen, ikke? Der er et eller andet tragisk ved det her. Vi siger nej, vi vil ikke etablere flyveforbud. Vi siger nej, der er begrænset på den militære hjælp. Vi lader ukrainerne kæmpe deres frihedskamp. Og så får vi den her David-Goliath-myte, og Ukraine har vundet krigen, hører vi. Ja, propagandakrigen, ikke? I vældig, vældig høj grad. Men det er jo, der er jo altså mennesker hver dag, der dør af det her, og der er civile mennesker, og mennesker er blevet ødelagt i årtier fremover. Og hvad er målet for det her? Altså, Ukraine kan jo aldrig, undskyld mig, vinde den her krig mod en overmægtig her, der er den russiske her. Så det må have været på højre tid, og der vil jeg gerne invitere amerikanerne med, om jeg så må sige, at diplomaterne træder frem her.
Men man kan sige,
hvis... Nu har der været nogle møder i går i Tyrkiet, men man nåede jo ikke ret langt. Men hvad er det, russerne lægger frem? De lægger frem, at Ukraine skal være neutralt, at Donbass bliver selvstændigt, og man kan så diskutere det, der er lagt op til, om det skal være inde for Ukraines grænser, eller de skal være totalt selvstændige. Og det sidste krav er jo så, hvor kom jeg fra? Altså selvstændighed til
Donbass. At de skal stå uden for alliancerne også.
Ja, og uden for alliancerne, og at Krim forbliver russisk, som det jo var og er, om jeg så må sige. Og det er selvfølgelig meget store krav at sluge for den ukrainske side, men der er jo meldinger om allerede nu, at man er klar til at acceptere kravet om neutralitet. Så der er bevægelser den vej, og der mener det internationale samfund må gå ud nu og så sige til ukrainerne, det er fantastisk det I gør, ikke? Det har overrasket hele verden. Men nu må det stoppe det her.
Men kan man stole på, at det stopper der? Eller bliver det som Hitler? Hvis jeg bare lige får den her bid, ja. så stopper jeg nu. Ikke? Og jamen, så var der også lige noget ekstra. Fordi man kan jo se, der er jo i hvert fald nogen i det gamle Østeuropa, tidlige Østeuropa, som åbenlyst er noget bange for det her, fordi EU går jo sjældent set i takt. Selv med den polske regering og Orbán er jo lige pludselig, de kan jo godt markere ret og gå i takt med den øvrige del af EU. Der må jo være en frygt for, at det her ikke er nok.
Jamen, da jeg sagde de sidste ord her, der dukkede min polske svigerdatter op for mit indre blik. Hun ville have bedt mig holde min mund.
Det lykkes ikke.
Nej, men jeg kan ikke se andet, end hvis vi skal have bragt det her tilbage på banen, så må vi stole på russerne. Er det de her tre krav, okay, I får dem opfyldt, eller tilnærmelsesvis opfyldt, eller vi er klar til at starte en forhandling om det her? Og der ser jeg meget gerne, at Biden, om ikke tager til Moskva, så i hvert fald kommer på banen. Altså Macron har gjort en masse, vores ven i Tyrkiet, Erdogan, har bestræbt sig. Kineserne kan vi ikke rigtig finde ud af, men må ikke de sidste ende også er interesseret i, at det her ikke udvikler sig til en stor krig.
Altså fra Kinas side virker det jo mest som om, at vi skal have julen i gang igen.
Præcis,
så vores,
men ukrainerne må så også give sig, ikke? Altså, og kan vide, hvor længe de kan blive ved med kontant at afvise i hvert fald to af de her krav. Jeg tror efterhånden, som den der forbandede kolonne vil nærme sig Kiev på de der 60 kilometer, og måske endda oven i købet omslutte Kiev, ja, så har ukrainerne for mig altså ikke andet udvej end at gå til forhandlingsbordet og imødekomme russerne på de her krav. Og så må vi så se, altså de vil kræve nogle garantier, og Vesten vil i et eller andet omfang også skulle give nogle garantier for det her. Og så endelig, Thomas, den der parallel til München og alt det med at kribe, lige ved at sige, peace in our time. Den er besnærende, og der er masser af forsøg på at parallelisere det her. Men jeg tror, vi må holde fast ved, at historien gentager sig Aldrig. Vi står i en ny situation, og vi står med en forholdsvis rationel politiker, der ikke kæmper for verdenskommunismen eller for det tredje rige, som er renset for jøder og andre. Altså, der er nogle geopolitiske interesser på spil her, men de kan derfor pokker forhandles, når man sætter sig ind og gør omkostningerne op, cost-benefit, i sådan en kalkulation her. Det er jo ikke en religionskrig, om jeg så må sige.
Så kan vi dreje sagen, vinkle lidt mod USA, fordi at der, jeg ved ikke, foregår der et eller andet, ligesom under Kubakrisen, så var der jo nogle skjulte forbindelser mellem Washington og Moskva. Foregår der et eller andet spil i kulisserne, som vi ikke kender til, fordi den ene dag, så er man jo villig til at sende polske MiG-jagere til Ukraine, og så når Polen siger, det er vi faktisk klar til, vi sender dem til Tyskland, så kan I flyve derfra, så får man, det kan overhovedet ikke lade sig, det er ikke på tale lige pludselig fra amerikansk side, det var vist egentlig dem, der bad om I kunne få nogle F-16, hvis I afleverer de andre fly. Det er jo meget, meget pudsigt, hvis man vil forsøge at slå russerne på slagmarken, at man så ikke vil hjælpe alligevel.
Altså, der er helt sikkert et diplomatisk spil bag kulissen mellem russerne og amerikanerne, og det kan vi også se med... Altså, når folk sådan spørger mig om den her situation, jeg siger, det der er det mest betryggende for mig i den her situation, det er, at USA's præsident ikke længere hedder Donald Trump. Det vil sige, at vi har ikke længere en præsident, der fører udenrigspolitik på Twitter, som når han bliver sur på en eller anden, så sviner han dem til på Twitter og tror atomkrig mod Nordkorea osv. Det kan man sige, det er det mere traditionelle udenrigspolitiske system, der træder i værk under Biden. Der er helt sikkert nogle forhandlinger undervejs. Det er, kan man sige, det er en meget mere professionel, altså amerikansk udenrigsministerie, vi ser nu, end vi så for bare 3 år siden. Så kan man sige, det, der er helt sikkert nogle forhandlinger på vej, eller nogle forhandlinger bag, kan man sige, bag kulissen. Jeg tror rigtig meget, at det her handler om tillid. Det her med, hvis man laver en aftale, f.eks. en neutralitetsaftale omkring Ukraine, ikke? Kan man stole på Putin? Og der tror jeg nok desværre, at ved at invadere hele Ukraine, så har han fjernet den tillid, amerikanerne egentlig havde til, at han nok var rationel. Så der er også et tillidsforhold, der skal genopbygges igen, fordi lige nu, der kan det være rigtig svært for USA at gå med til at sige, jamen vi accepterer de krav fra russerne, fordi når jamen, vi accepterer også, kan man sige, nogle krav under Krim, eller med det ene eller det andet, og Putin har bare overtrådt de krav hver gang, ikke? Men det er igen også, det er jo meget spændende at se, hvordan USA jo gerne vil støtte Ukraine og skal igen berolige sin NATO-allierede osv., men de vil få indtil værmsen, altså optrække konflikten, og det er altså noget, der påvirker det amerikanske diplomati og især den amerikanske offentlighed rigtig meget, når Putin begynder at snakke om atomvåben. Det er mest alt spil for galleriet. Det ved jeg ikke mere, om jeg gør, men så skør tror jeg dog ikke, at Putin er. Det er ikke det, jeg altså ligger og mister søvn over. Men for amerikanerne, der er den her tillid lidt, kan man sige, der er den blevet brudt, fordi Putin har gået over en grænse, som simpelthen ikke, altså han har invaderet et frit og suverænt land, ikke? Hvor det handler om, at de vil gerne have en aftale, men hvordan de kan få nogle garantier på plads, så de også overfor deres allierede kan sige, vi lader jer ikke bare i stikken, vi laver ikke bare en aftale med en mand, vi ikke kan stole på, bare fordi vi ikke vil sende soldater i krig.
Det er jo en god point at have i hvert fald, og det er jo, der er jo åbenlyst en modstand mod at involvere sig rigtigt for alvor, ikke? For der bliver jo virkelig bedt om et flyveforbud og lignende. Kan man overhovedet forestille sig, at det vil blive håndhævet på et tidspunkt, eller blive indført nok bedre? Og der er jo kun et land, der kan håndhæve det, og det er jo USA. Der er jo ikke andre, der vil være i stand til at gøre det. Mm. Er det fuldstændig udelukket, som du ser det, at man vil bevæge sig ind på det spor?
Altså, jeg tror, det er ikke noget, jeg regner med, der kommer til at ske. Jeg vil aldrig sige aldrig, men det vil være en klar optrækning af konflikten, ikke? At det der med, at NATO-styrker faktisk skal på en eller anden måde i aktion over Ukraines territorie, så er vi altså over i en helt anden fase af konflikten. Og også en Putin vil reagere på. Så den tror jeg virkelig, at igen, man skal aldrig sige aldrig, slet ikke i den her konflikt, fordi jeg var enig med Erik, før det her begyndte. Jeg troede heller ikke på, at Putin kunne finde på det her.
Tak for det.
Det vil jeg bare lige sige, at jeg gik også rundt og sagde til folk, Putin han invaderer ikke hele Ukraine, så det kunne han ikke finde på. Så det er altså ikke kun Erik, der har gået rundt med den tro. Jeg vil sige, jeg vil aldrig sige aldrig i den her konflikt, men det vil være en klar eskalering, som amerikanerne ikke er interesseret i.
Der er jeg så vidt enig. Men hvordan kommer man videre nu? Hvor længe skal de slås, og hvem er det, der skal rykke sig på det her? Fordi Putin har ligesom, han har jo spillet ud og sagt, hvis jeg får det her, så stopper jeg. Det har ukrainerne åbenlyst afvist. Det kan man godt forstå, som de står nu. Mm. Men hvad med USA? Hvilken løsning bliver der drøftet i USA? Sådan, ved du noget om det? Hvad går man og siger, jamen på et eller andet tidspunkt? Fordi man har lidt op i mit hoved i hvert fald, når man tænker udenrigspolitik, så stopper den her konflikt på det tidspunkt, hvor enten hele Ukraine er besat, og der ikke er noget valg. Mm. Eller på det tidspunkt, hvor Biden siger, ringer til Kiev og siger, det er sådan her, det bliver.
Mm-hmm. Ja. Altså, jeg kunne forestille mig, at ud fra sådan de takter, vi hører i det officielle Washington D.C., så er det jo, krigen den slutter, når den sidste russiske soldat er ude af Ukraine. Det er målet, officielt. Det ved de også godt ikke er realistisk. At der vil, altså igen, der kan det ukrainske militær slet ikke stå imod. Og igen, ja, hvis NATO gik ind, fint, så var det opnået på en dag, ikke? Men det vil være alt for farligt. Så amerikanerne, kan man sige, går måske igen efter sådan en neutral løsning. Det er et samspil, både mod mellem deres geopolitiske interesser, men igen også deres hjemlige politik. Hvad er den offentlige holdning derhjemme? Og man skal også huske, Biden er en præsident under angreb i sit eget land. Han er bekymret for genvalg. Han er bekymret for, det går ikke så godt med mange andre ting i USA. Og man kan sige på det her, at det er jo sådan kærkommen. Altså, den her krig i Ukraine er jo kærkommen sådan konflikt for amerikanerne, fordi så er vi tilbage i den gode gamle, det gode mod det onde, hvor USA står på det gode side. Så lige nu er holdningen helt klart officielt, at amerikanerne er, igen, alle russere skal ud, alle russiske tropper skal ud, men realistisk går de nok efter for eksempel en neutralitetsløsning.
Hvor hurtigt vil, fordi det er mange år siden efterhånden, da jeg gik i gymnasiet, der er en amerikansk samfundsfagslærer, og det var under Golfkrigen, og der steg benzinprisen lige pludselig voldsomt. Det var latterligt lave priser i forhold til, hvad i dag. Men altså, det var faktisk noget af det, som pressede præsidenten dengang, det var, jeg tror, at gallerne kom til at koste en dollar. Mm-hmm. Og det har aldrig nogensinde været op så høj før prisen, ja, ikke? Ja. Men man skal jo bare, når man kører på arbejde, så kommer man forbi en tankstation her, lige pludselig så koster det 16 kroner eller mere for en liter benzin. Mm-hmm. Nu snakker man om, at sanktionerne presser Rusland og Putin, mm-hmm. men det presser jo også i høj grad Vesteuropa,
ja.
At oliepriserne stiger, benzinen det bliver skide dyrt at køre i bil, varmeprisen det hele er lige pludselig ja. Blevet dyrere. Og som du selv siger, at Biden er jo presset mm-hmm. på hjemmefronten, blandt på nogle af de parametre, hvis ja, det bliver for ja. Dyrt at være amerikaner.
Jamen. Men der vil jeg sige, der er ingen tvivl om, at det vil påvirke amerikanernes eventuelle støtte til altså eskalering af konflikten eller hvad. Men samtidig så er der også en enorm stor og jeg vil sige, den afspejler egentlig meget den reaktion, vi ser i Danmark. Der er en enorm stor sympati for den ukrainske befolkning. Der er en helt klar følelse af, at det Putin har gjort er forkert. Der er ikke noget, altså man kan sige, mange andre kriser er der sådan lidt gråzoner, og hvem har gjort noget forkert og sådan noget. Her bliver det ligesom meget gjort tydeligt, det er Putin, der har invaderet et frit land. Og der er også mange ukrainere i USA, der er rigtig mange af østeuropæiske efterkommere i USA. Der er også mange amerikanere, der er taget til Ukraine allerede. Så jeg vil sige, det bliver spændende at se, hvornår, kan man sige, den ligesom tipper over fra amerikanerne. Fordi lige nu er der generelt en holdning, der hedder, ja, så må vi tage de højere gaspriser. Fordi det her, der er noget større på spil lige nu end gaspriser.
Så det er ikke der, presset kommer her inden for de næste uger,
måneder. Det kan ikke være, det kommer, men ikke den næste måned.
Det står ikke lige på.
Nej, der er helt klart en fornemmelse af, at der er noget større på spil end gaspriser. At det er sådan en kamp for frihed og demokrati osv. Og det er jo Ukraines, kan man sige, især det ukrainske lederskabs fortjeneste, at de har, kan man sige, virkelig solgt den historie i medierne.
Har Putin været dårligere til at sælge historien til russerne? Man hører jo om demonstrationer og tusindvis, som bliver arresteret. Vi hører ikke så mange om, hvor mange der har været med i demonstrationerne. Men er der en folkelig modstand mod krigen i Ukraine, som er ved at tale om? Eller er det her et fælles russisk projekt, som russerne faktisk bakker op om?
Jamen, det er jo det, der er problemet. Altså, meningsundersøgelser, troværdige meningsundersøgelser, siger omkring 60% af russerne bakker op omkring det her. Og det vil så sige, at der er 25-30%, der er modstandere af krigen. Det er også rigtig mange mennesker. Hvis de der 25% ville gå på gaden i Moskva, så var der et par millioner. Og det ville batte noget. Men de er altså ikke kommet ud. Nogen vil mene, at det er de ikke, fordi sikkerhedsstyrkerne er så solidt placeret rundt omkring på centrale pladser, at det er vel ingen måde. For det andet, så er der 15 års fængsel for at have ytret sig ufordelagtigt for Rusland om krigen. Så er der jo alle udenlandske radiostationer, internet og så videre er jo ikke sat ud af funktion, så er i hvert fald begrænset meget. Jeg ved det, fordi jeg udvekslede mail med en ven i Moskva i morges, og der er altså stadigvæk hul igennem. Men nettet strammes om samfundet fra statens side. Så det er jo en blanding af denne her kontrol, den her statsterror mod befolkningen.
Understreger det ikke bare, at Putin er en bandit?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Putin er en bandit. Og jeg, det var nok den mand i verden, jeg ville nødes fylde stranden på nødet. Men det er han. Men det kan jo ikke nytte noget. Vi kommer ikke et hak videre ved at kalde Putin en forbryder eller en bandit. Og der er virkelig gang i den der fjendebillede på produktion. Tænk, hvor mange gange vi har set Putin bag det der latterligt lange bord der, ikke? Og det er jo virkelig en demonisering af manden. Men kan ikke nytte noget. Det når vi ikke videre med. Vi skal have noget politik på bordet, og vi skal have nogle forhandlingsresultater på bordet. Og det får man ikke ved at demonisere Putin, tværtimod. En god ven, en russisk historiker i London, på London School of Economics, sagde forleden, at nu er vi i den situation, at rotten er trængt op i hjørnet. Og det var rotten af Putin. Nu gælder det om at finde en nødudgang. Og det tror jeg er så en meget vigtig del af det her spil her, det er, at vi står sammen i Vesten, som ingen tidligere set før, og de økonomiske sanktioner er verdenshistorisk store. Så hvad er fremtiden for Rusland? Og det mener jeg, det må håber jeg også forhandler klar over, at hvis man ikke får den dimension med, så kommer man jo aldrig til at tale sammen. Og jeg håber, det er det, man er begyndt på, som stille og roligt, at markere en exit.
Skal man have amerikanerne mere aktivt til ind i en forhandlingsrolle, før der sker noget? Fordi lige nu, når man ser, nu er det godt nok, når man flytter op på udenrigsministerniveau, og det er jo altid noget, fordi de første, så møder ukrainerne op, og de spiller jo fra udefrakommende spil fint. De kommer i deres hverdagstøj med kasket, som om, at vi har ikke engang tid til at tage ordentligt tøj på til forhandlingerne. Men man er jo heller ikke, man kom jo ikke så langt i Tyrkiet. Skal man have amerikanerne mere aktivt, end er det det, der skal til for at løse det i sidste ende? Hvis man skal have en fredelig løsning på konflikten, inden at, som jeg, da vi sad og forberedte, sagde, at nu den der militærkolonne, berømte militærkolonne, begyndte at bevæge sig mod Kiev, og det kan jo blive frygteligt, hvis de skal til at slås, også fordi nu har ukrainerne haft 14 dage til at forberede et forsvar. Det kan jo blive det rene vanvid. Det tror jeg, der er mange, der gerne vil undgå. Også ukrainerne selv.
Ja.
Skal man have amerikanerne mere på banen? Skal ukrainerne have armen på ryggen, eller hvad der skal ske?
Nej, jeg vil sige, jeg tror helt klart, at amerikanerne skal på banen, fordi grundlæggende så handler meget af konflikten jo netop også om Ruslands usikkerhed over for NATO. Ikke? Altså det handler meget om det geopolitiske spil. Så der skal noget større på, kan man sige, på banen end bare ukrainerne. Der er mere, og igen, ukrainerne, hvis det ikke var for internationale sanktioner, hvis det ikke var for NATO's støtte, i hvert fald sådan, altså indirekte og støtte fra EU og så videre, jamen så var det jo løbet over inden for den første uge, ikke? Altså, så der er ingen tvivl om, at der skal, kan man sige, nogle de store drenge skal virkelig på en anden side, så tror jeg også, at amerikanerne vil afvente det lidt, fordi i det øjeblik, det bliver Biden mod Putin, så mister, kan man sige, Ukraine også, så mister man kan, måske den der folkelige opbakning, den der vestlige sammenhold, der er om, ja, det er David mod Goliat. Fordi lige pludselig, så er det ikke længere et lille, eller et Ukraine er jo ikke et lille land, men i forholdsvis lille land i forhold til Rusland, da den blev invaderet af stormagten, så bliver det nemlig det der stormagtsspil mellem USA og Rusland, og så begynder det, og så bliver Ukraine jo bare en brik i det der, og jeg tror lige nu, der passer der amerikanerne egentlig meget godt, at kan man sige, det er ligesom ukrainerne, det er ligesom der støtten er rettet mod, og det er dem, der ligesom, det er dem, der får fokus lige nu, fordi det øjeblik, det bliver et spørgsmål om Putin mod Biden, så kommer det til at ligne, ja, de store drenge i skolegården, der tonser alle de andre, men der er ingen tvivl om, det er nok der, vi skal hen, for det virkelig batter, ikke?
Er det sådan lidt en udmeldelseskrig, man kører nu og siger, at Vladimir, vi kan faktisk holde der stangen, hvis vi vil. Fordi at vi har nogle ting, vi kan sende våben, og vi kan sende dit og dat, så vi kan selv få en på papiret meget underlegen her til at bremse dig. Det er nogle af de ting, vi kan sætte i værk, ikke?
Altså der vil sige, der er to ting, der taler for, at USA kan man sige presse Putin på den måde. Den ene er jo, at det øvrige internationale, stort set hele det internationale samfund med få undtagelser, jo er gået med i sanktioner mod Rusland. Så Rusland står meget alene på verdensscenen, ikke? Og der er jo spørgsmålet, hvor længe kan den russiske økonomi holde til det her? Nu har jeg glemt, hvad min anden pointe var. Beklager. Hvad var spørgsmålet, hvis du gentager det?
Om amerikanerne bruger den ukrainske her via våbenleverancer, ja. Det er til ligesom at presse Putin til at sige, jamen, du kan ikke, hvis vi støtter op omkring det, så kan du faktisk ikke engang knække land som Ukraine, ja, militært.
Og netop, og når jeg sagde den anden ting...
Og vi behøver ikke engang komme selv.
Det er ikke engang, altså, de er isolerede. De kan, ja, isolere Rusland. Plus den ukrainske befolkning har gjort klart, at selv hvis de taber, kan man sige, hvilket de jo nok gør, ikke? At det betyder ikke, at de ligger sig ned. Det er sådan noget. Det kan, mange snakker jo allerede nu, at Ukraine kan blive Putins Afghanistan. At det kan være, hvad han vinder. Men han får der vil simpelthen vokse en modstandsbevægelse fra, en guerillabevægelse frem, som vil modarbejde ham på alle tænkelige måder de næste mange år. Så på den måde, der er ikke en nem løsning her for Putin. Men jeg tror også, så det er helt tvivl om, vi behøver ikke at gribe ind, vi har andre måder at angribe der på. På den anden side, så er amerikanerne også så, og især med den udenrigspolitiske, altså det ministerie, der sidder nu med Biden og sådan noget, de er netop også erfarne, de kan se det her, som Erik siger med, at nu er rotten trængt op i krogen, ikke? Hvad gør Putin, hvis han, fordi Putin pakker ikke bare sine ting sammen og tager hjem til Rusland og siger, nå, vi tabte. Han har noget, altså kan man sige, han har en eller anden ego, han skal kæmpe for, han har en ære, han skal... Hvordan kan man få afsluttet konflikten og, kan man sige, forsvare Ukraine, samtidig med, at man giver Putin en vej ud, uden han helt mister ansigt over for sin befolkning? For det ved man godt, det kan Putin ikke tåle. Og man kan sige, og der kan man også sammenligne lidt med Cuba-krisen, ikke? Det blev jo også løst ved, der var en offentlig forklaring, og så var der en personlig forklaring mellem Kennedy og Khrushchev, så lavede de nogle private aftaler om, så gør jeg det, så gør du det. Vi fortæller det ikke til nogen, men på den her måde, så ser vi, ligner vi begge to venner.
Hvis vi lige trækker skrækscenariet frem her, inden vi lige skal slutte af, tror jeg, det er, har Putin en plan for, hvis de ting, som Anne opsummerer her, ikke bliver realiseret, og han lige pludselig sidder og har besat hele Ukraine? Har han en plan for det?
Fordi
det er jo ikke noget, man tænker, det er ikke skide attraktivt at have et land med, der er nok ikke 43 millioner tilbage på det tidspunkt, men der er nogle millioner tilbage, som jo åbenlyst har vist, vi har ikke tænkt os at bøje nakken for det.
Ja, men jeg tror virkelig på, Ja, nu skal jeg passe på, jo, men lad mig bare sige det. Jeg tror på, at det er ikke bare propaganda og retorik, når man siger, at det her er ikke nogen besættelseskrig. Det er en krig, der går ud på at afvæbne Ukraine, og sørge for, at Ukraine bliver en del af den vestlige forsvarsalliance. Det er jo det, man er i gang med. Man kunne jo, som Anne antydede, ved at starte med det helt store militære opbud med kampvogne, der kørte direkte ind til Kiev og smadrede det hele undervejs. Ikke? Det har man ikke gjort. Så det er jo ikke en udryddelseskrig eller en tilintetgørelseskrig, den her. Det er et led i en forfærdelig skak. Et spil skak om geopolitiske interesser. Talt før om, og så jeg tror ikke, at der ligger ikke en plan for besættelse af Ukraine. Der ligger en plan for at få de her tre mål gennemført, som vi har været inde på et par gange. Men vi snakker før om en udgang, en exit for Putin og det russiske regime. Og den kan efterhånden være svært at få øje på, jo.
Mm-hmm. Ja.
Må man sige, ikke? Fordi det synes at være meget få i Vesten, der har tænkt på, jamen, hvad sker der, når krigen er slut? Hvis sanktionerne bliver opløst fra den ene dag til den anden, hvad ønsker vi for et Rusland? Og det synes som om nogen mener, at bare vi lukker øjnene, så forsvinder Rusland. Men det bliver jo altså der, og det er en stormagt, uanset hvor dårligt det er gået med Ukraine. Så er det en stor magt med en meget stor hær og så videre og så videre. Så jeg tror, med far for at gentage mig selv, at for amerikanerne på banen vil i sig selv være en form for exit for Putin, for det vil vise verden, at der er respekt for ham, og man viser anerkendelse. At sende Javlinski, ikke Javlinski, at sende den ukrainske præsident på banen er fint. Han forlanger jo direkte forhandlinger nu med Putin. Men Putin, han er ikke fin nok for Putin. Han risikerer jo at komme uniform direkte fra fronten. Det tror jeg nu ikke, han gør. Men han er jo fantastisk til de her stunts, ikke? Så det vil være en lige mand i Putins øjne, det vil være Biden. Og det vil så vise sig, endelig respektere Vesten, mig og os.
Jeg tror,
en af nøglerne ligger der.
Så vi er næsten over i at snakke en ærefuld retræte.
Ja.
Hvad er dit bud på, hvad er jeres bud på, hvad det ender med, uden at I skal lægge hovedet på blokken og blive trukket til ansvar for det? Er det en fredelig løsning, hvor de to ubrydere republikker får i hvert fald et noget selvstyre, som aftalt i Minsk-aftalen oprindeligt, og at Krim forbliver på russiske hænder?
Ja.
Kunne man fra russisk side acceptere, at EU breder sig, og Ukraine kommer med i EU?
Altså, som
det er et svært spørgsmål.
Det må jo komme an på de fremtidige forhandlinger. Ikke? Altså, fordi vi starter jo ikke forfra. Jeg mener, forholdet til Rusland er blevet slemt siden 2014, og måske endda endnu tidligere. Men tænk lige tilbage på før den tid. Og selv Putin gik ud og sagde, at vi kæmper med USA sammen med Bush, ikke for demokrati og velfærd i hele verden. Altså, der er jo sket et eller andet med den mand og den russiske elite. De er blevet nationalistiske oven i hovedet. Ikke? Mm-hmm. Og hvad kan forklaringen være på det? Jeg tror, en af forklaringerne er, at man... Og hvor stor den er, om det er 30% eller 40%, det ved jeg ikke. Men en af forklaringerne er helt klart det traditionelle russiske mindreværdskompleks over for Vesten, der pludselig er vendt til et mere værkt kompleks.
Mm-hmm.
Og det sker tit, hvis man bliver trampet ned eller ydmyget for meget. Så vender man sig og siger, se hvor store og stærke vi er. Og nu er det den russiske civilisation og den ortodokse kirke og alt det der gøjl der, undskyld, som man kører frem og ligesom forsøger at puste sig op på. Men det er jo ikke så fjern en fortid. Der erkender man sig til vestlige værdier. Man har en grundlov, man har et parlament osv., så videre. Det er bare blevet tømt for mening, kan man sige, det her år.
Og også, jeg vil sige, især under krigen mod terror, og altså sådan i de første år efter 11. september, der var der jo virkelig en fornemmelse af, at også med Ruslands historie med Tjetjenien og sådan noget, og diverse muslimske mindretal, at så fandt de et, kan man sige, fælles fodslag i sådan, altså, at de bekrigede de her forskellige, altså muslimske oprørsgrupper, eller muslimske terrorgrupper, eller så videre, ikke? At så fandt de en, ikke, så fandt de, kan man sige, lidt de var enige om der, på den måde, uden at være, kan man sige, altså så havde de en fælles fjende udadtil, der gjorde, at de så nogle gange var villige til at se mellem fingre med andre ting, ikke? Og så i takt med, at amerikanerne begynder at fokusere på andre ting, at krig mod terror, ligesom, kan man sige, der kommer mindre fokus på den, og det går måske ikke helt så godt i Irak, som de lige havde håbet på, ikke? Så begynder der at komme mere kritik af russerne på ting internt i Rusland, ikke? Og især sådan noget som homoseksuelle rettigheder, sådan noget, begynder amerikanerne pludselig at interessere sig meget for. Så der sker et, kan man sige, så det er muligt at finde, kan man sige, en eller anden fælles fodslag et eller andet sted. Men der, lige den situation, der spiller Kina jo også en mega interessant rolle, ikke? Altså, hvad er det der trepartsspil mellem USA, Kina og Rusland? Hvem rotter sig sammen mod, hvilke to rotter sig sammen mod den anden, ikke? Og der det tror jeg også kommer sådan, kan man sige, det er den der treparts konflikt, ikke? Det er den, der kommer til at definere de kommende år. Men jeg vil sige sådan et bud på, hvordan alt det her ender, hvordan det hele, jeg vil sige, hele mit, kan man sige, mit meget, eller meget mit syn på hele det her forhold er blevet, kan man sige, kastet lidt ud med det her med, at Putin var mindre rationel, end jeg havde regnet med, kan man sige, ikke? Altså, der er noget, at der, kan man sige, der er en risikovillighed, når det kommer til krig, som der måske, jeg vil sige, der har den kolde krig været, kan man sige, den officielle kolde krig, og atomkapløb og sådan noget, har været overstået så længe, at jeg ved ikke, om de lidt har glemt, hvor farlig verden plejede at være, ikke? Så jeg vil ikke komme med noget bud på, hvordan det her ender, fordi jeg kan kun gætte forkert.
Der har været for mange overraskelser indtil videre i forløbet til at komme med et bud. Men jeg vil sige tak, fordi I tog jer tid til at komme forbi. Jeg synes, det var rigtig spændende, og jeg synes, vi kom rundt omkring nogle af de nuancer, som er i sådan en konflikt. Og man kan sige, hvis man skulle drage en let konklusion på det her, så er det, at konflikten får sin ende på et tidspunkt, hvor amerikanerne træder mere aktivt end diplomatisk. Hvis det skulle være en slags konklusion på det her. Det er der, hvor man ligesom kan se, at det vil batte noget i forhold til Putin og Putins selvforståelse i forhold til Ukraine. Og hvis man skal have, som vi sagde før, den ærefulde retræte og sige, jamen se, vi har faktisk genetableret noget af Ruslands ære og styrke. Nu snakker vi direkte med amerikanerne igen. Det er ligesom i gamle dage. Altså, ham nede i Kiev, det er altså under vores niveau. Så tusind tak begge to, fordi I tog jer tid til at komme forbi. Tak.
Så tak.